Ciam lacto farigis digestebla por homoi. Se oni consideras la tutan homan historion, la homo pasigis la plei longan tempon de sia existado sen lacto. Nur antau 12.000 jaroi, la lacto, man en mane cun la disvastigio de agro cae bruto economio, eniris per etai pasoi la nutradon de la homo, cae helpis ce la plua evoluo cae la creado de civilizoi. Gis hodiau, circa 2/3 de la homaro, post la suc infana agio, ne plu capablas sen probleme digesti lacton. La causo por tio estas, che dum la unuai vivo iaroi, la corpo haltigas la productadon de lactaso. La lacta sucero, la lactoso, tiel sen tiu enzimo ne plu povas esti mal combinata, cae ne povas esti absorbata de la mucoso de la maldica intesto. La nur parte, au tute ne mal combinita lactoso, migras en la dican inteston, cie gi estas mal combinata de bacterioi. Tiu procedo estigas gasoin cae acidoin, ciui causas multain malagrablajoin. Pro tio, ancau niai antauloi resignis pri la consumo de cruda lacto. Sed la homoi ja capablis consumi lactoproductoin, kiel buteron, fromagion au yogurton, char tiui productoi ne plu enhavas lactoson. La homoi per tio malfermis aliron al nova, cae relative fidinda nutrofonto. Ili ancau povis gioi pri coctelo de nutrajoi, kiel proteino, grasso, vitaminoi cae calcio. La novai nutrajoi estis pli bone conserveblai cae transporteblai, cae crome ne necessis buci la bestoin por atingi la nutrajon. Yogurto cae fromaggio tiel estis acceliloi por la construado de socioi. La homoi disponis pri pli da nutrajoi, cio crescigis la comunumoin, cae plifortigis ilin. La setlemai consumantoi de yogurto starigis la unuain urbain civilizoin de la mondo. Yet tio certe contribuis ancau aliai nutrajoi, sed yogurto estis unu el la causoi cial homoi dum la malfrua ston epoco capablis antauenigi la evoluon de la homaro. Sed necessis mutatio, por capabligi homoin digesti lactoson, por nutri sin per cruda lacto, cae por tiel plivastigi sian nutrobason. Per la mutatio, la productado de lactaso en la homa corpo dauras dum la tuta vivo. Precipe en Europo disvastigis la capablo trinki puran lacton. La fresca lacto ne nur offertis aldonain calorioin cae nutrain substanzoin, sed gi ancau certigis dum plurai monatoi la nutrobason en caso de malbonai ricoltoi. Lacto estas ancau suffice sen germa liquajo, cio precipe en regionoi cun malabundezzo de aquo estas signifa. Cae en regionoi cun malmulte da sun lumo, lacto povis alporti pluson da vitamino D cae da calcio. Hodiaŭ la industrio ofertas vastan gamon de lactoproductoi, kun aŭ sen lactoso, kaj tiel por preskaŭ ĉiuj homoj eblas konsumi lactoproductoin.